Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
І перші підсумки ми підводимо у 18:30. З вами я, Мар'яна Драч. Конфлікт довкола каналу TVI. Зміна власника чи рейдерське захоплення?
З'явився новий інвестор каналу. Він буде фінансувати канал.
На українських АЕС збираються підвищувати безпеку.
Держава не приділяє достатньо уваги вирішенню проблем, які породжує ядерна енергетика в Україні.
Україна на роздоріжжі з Європою, пише західна преса. І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ланак.
Вітаю вас. Опозиція закликає президента Віктора Януковича звільнити колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Про це йдеться в зверненні партії «Батьківщина», «Удар» і «ВО Свобода» до голів політичних груп Європарламенту, яке зачитав один із захисників Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін.
Для припинення політичних репресій в Україні ми вимагаємо від Януковича: перше, негайно звільнити незаконно ув'язану Юлію Тимошенко; друге, негайно закрити всі сфальшовані проти неї абсурдні справи; і третє, забезпечити повну політичну та юридичну реабілітацію Юлії Тимошенко, не боятися її та надати їй можливість брати участь у виборах.
Мовиться у зверненні. Екс-прем'єр відбуває семирічне ув'язнення за справою про підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Крім того, на даний час у Харківському суді розглядається справа про зловживання корпорації ЄСУ, яку очолювали Тимошенко, а також Генпрокуратура заявляє, що вона причетна до організації вбивства в 1996 році. Тимошенко причетна до вбивства депутата Євгена Щербаня. Всі ці звинувачення Тимошенко відкидає. Можливе ухвалення Сеймом Польщі заяви про визнання ООН УПА злочинною організацією не відповідатиме рівневі стратегічного партнерства з Україною. Про це заявив виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
Обидві сторони повинні докласти всіх зусиль для уникнення політизації питань трагічних сторінок історії України та Польщі. Це потрібно зробити заради утвердження історичної правди і справедливості, дружніх і партнерських відносин між нашими народами. Я хочу сказати, що Україна і Польща протягом понад 20 років незалежності України стали прикладом того, як вирішуються такі суперечливі питання.
Заявив Перебийніс. 11 квітня в Сеймі Польщі був зареєстрований проєкт постанови про визнання ООН УПА злочинними організаціями, які вчинили геноцид польського населення східних кресів, території, які до війни були в складі Польщі 1939-47 років. Для упіймання Сергія Помазуна, підозрюваного у вбивстві шістьох людей в понеділок, до Білгородської області Росії прибули співробітники московського ОМОНу і спецпідрозділи МВС Росії. Загалом в пошуках беруть участь близько 2000 поліцейських. Раніше повідомляли, що Помазун перетнув кордон України і перебуває на території Харківської області. Призначена нагорода в 3 мільйони рублів за інформацію, яка дозволить встановити місцезнаходження і затримати підозрюваного. З російськими колегами в пошуках зловмисника взаємодіють українські колеги. Як повідомили в прес-службі МВС України, для орієнтування на людину, яка розстріляла шістьох людей в Белгороді, направлені до Харківської, Луганської та Сумської областей. Напередодні дані розслідування вибухів під час бостонського марафону 15 квітня свідчать попередні дані, що братів Тамерлана і Джохара Царнаєва мотивував на здійснення теракту релігійний екстремізм. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Мар'яно?
Дякую. З коротким оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Власник телеканалу TVI Костянтин Кагаловський та генеральний директор Наталя Катеринчук заявляють про рейдерське захоплення каналу. На сайті TVI сьогодні з'явилося повідомлення про те, що новим генеральним директором замість Наталії Катеринчук став журналіст каналу Артем Шевченко. А новим інвестором став американський бізнесмен Олександр Альтман. Натомість Артем Шевченко запевнив Радіо Свободи, що зміна керівництва відбулася відповідно до українського законодавства та статуту організації. організації. За його словами, новий інвестор фінансуватиме DVI, який надалі залишатиметься, цитую, незалежним та об'єктивним джерелом інформації. Більше про конфлікт почуємо з репортажу кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Поява нового інвестора та зміна керівництва TVI убезпечить телеканал від продажу та перегляду його редакційної політики. Про це Радіо Свобода заявив призначений на посаду генерального директора TVI замість Наталі Катеринчук журналіст Артем Шевченко.
Цю рамку чинного законодавства змінило керівництво і все. Я, ознайомившись з документом, погодився на призначення генеральним директором, вважаю, зможу розвивати канал, зберегти його незалежність, об'єктивність, незаангажованість. З'явився новий інвестор каналу. Він буде фінансувати канал. У мене є таке відчуття, що такі пов'язані з тим, щоб саме канал не перепродували і щоб він залишився незалежним.
Натомість власник телеканалу Костянтин Кагаловський та звільнена з посади гендиректора TVI Наталя Катеринчук заявляють про рейдерське захоплення. Вони стверджують, що канал намагаються захопити за допомогою заступника з безпеки телеканалу Олега Радченка, який мав доступ до усіх документів організації. За словами Кагаловського, юридичних підстав зміни власника не існує. Наталя Катеринчук повідомила, що зранку близько 30 невідомих увірвалися в адміністративну будівлю каналу і не пускали журналістів на роботу. На гендиректор із відповідною заявою звернулася до міліції. За повідомленням прес-служби МВС, співробітники міліції вже виїхали до редакції телеканалу TVI для з'ясування обставин. Водночас Костянтин Кагаловський припускає, що влада не причетна до подій на каналі.
Для влади це немножко.
Для влади це якось дрібнувато. Влада, якби хотіла позбавитися TVI, могла б зробити це більш витончено. Шахраї, які підробили довіреності на моїй компанії, на таких речах далеко не заїдуть. Гадаю, стратегія проста: тепер отримати контроль над каналом, а потім піти його продати тому, хто цей канал закриє або зробить його музичним.
У свою чергу, колишній генеральний директор TVI, депутат від Батьківщини Микола Княжицький у коментарі для Радіо Свобода заявив, що непорозуміння між власниками не повинні відбитися на якості роботи каналу.
Радченко, який є директором компанії, яка на 100% є власником каналу TVI, мав повне право звільнити Катеринчук і призначити Шевченка, тому що вони самі недавно внесли ці зміни. Я до Артема Шевченка ставлюся з великою повагою. Це один з кращих авторів програми розслідувань, які виходять на каналі. Тому те, що професійні журналісти чоловік каналу, я можу тільки позитивно розцінювати.
Нині журналістів каналу допустили у виробничі приміщення на першому поверсі будівлі. Водночас приватною охороною перекритий доступ на другий поверх, де розташована адміністрація каналу. Журналісти TVI о 17-й годині розпочали збори серед пропозицій припинити випуск новин. Шеф-редактор TVI Віталій Портников у коментарі виданню «Українська правда» перед зборами заявив: головним заданням колективу має бути збереження незалежності редакційної політики та непідконтрольності владі, наголошує Портников. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про те, як далі буде розгортатися конфлікт довкола каналу TVI, ми розповімо детальніше у цій передачі в 21-й годині. Минулого року не було виявлено жодної аварії на українських атомних електростанціях. Однак ядерну і радіаційну безпеку на українських АЕС треба підвищувати. Про це сьогодні у Києві під час презентації доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні заявив перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України Михайло Гашев. Однак експерти оцінюють безпеку на українських АЕС незадовільно і кажуть, що держава, попри бажання розвивати атомну енергетику, не хоче вкладати гроші в безпеку. І про це детальніше Наталка Коваленко.
До 2017 року на українських АЕС мають суттєво підвищити ядерну і радіаційну безпеку, розповідає перший заступник голови Держінспекції ядерного регулювання України Михайло Гашев. За його словами, терміни і заходи безпеки на АЕС в Україні ідентичні країнам ЄС, Швейцарії, Китаю та США, які теж мають на своїй території атомні електростанції.
Все це пов'язано з повищенням рівня аварії.
Це пов'язано з підвищенням рівня аварійної готовності. І найголовніше, що це пов'язано з додатковими системами безпеки, які будуть працювати у випадку повного знеструмлення площадки, як сталося на японській Фукусімі у випадку затоплення вітру смерчу. Мова йде про додаткові пересувні дизельні генераторні станції, насосні станції, мотопомпи, які охолоджуються повітрям. До речі, на першому блоці південно-української атомної електростанції це вже зроблено.
Кстати, на першому блоці Юшки це вже зроблено.
А координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур Тенець Денисенко сказав Радіо Свобода, що не вважає стан ядерної радіаційної безпеки в Україні задовільним.
Той випадок, який стався на Чорнобильській атомній електростанції минулого місяця з обвалом даху машинного залу, це якраз свідчить про реальний стан ядерної радіаційної безпеки. Реально це говорить про те, що держава не приділяє достатньо уваги вирішенню проблем, які породжує ядерна енергетика в Україні.
Нефункціонуюча Чорнобильська АЕС, яка руйнується через природні процеси, це хронічна проблема України. З нею можуть виникнути проблеми, якщо зволікати з будівництвом конфайменту і модернізації укриття. На це нібито вже зібрані всі необхідні кошти. На цьому наголошує керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар. Однак, додає він, за оцінками МАГАТЕ Європейської комісії і стрес-тестів, функціонуючі енергоблоки в Україні відповідають вимогам ядерної безпеки. А на подальше підвищення безпеки українських атомних енергоблоків виділити кредитні кошти має нібито Європейський банк реконструкції і розвитку. Тим часом уряд планує нарощувати кількість атомних електростанцій. Екологи кажуть, що держава хоче розвивати ядерну енергетику, але водночас не хоче вкладати в гроші в безпеку. Та й до 2030 року, вважають вони, побудувати від 5 до 7 нових атомних блоків – це фантастичні цифри, які ніколи не будуть виконані. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в пресі в Люксембурзі, що він цього тижня на чолі делегації європейських міністрів їде до Києва з метою спонукати Україну до прискорення реформ, направлених на зближення з Європою. А в Берліні на міжнародному форумі літераторів під гоголівським гаслом «З мертвих душ Русь, куди чолаєш ти?» йшлося і про український погляд на майбутнє Росії. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер, котрий нині є одним із провідних працівників Брукінського інституту у Вашингтоні, написав своєрідний звіт про міжнародний форум з безпеки, що відбувся в Києві 18-19 квітня. Учасники форуму, як зауважує Стівен Пайфер, дискутували довкола головних питань, від яких залежить підписання та реалізація угоди між ЄС та Україною, котра відкриває, на думку учасників форуму, грандіозні перспективи співпраці для Києва. Велика увага під час дискусії була приділена на форумі проблемі звільнення з ув'язнення лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Декілька впливових європейських спікерів форуму дали зрозуміти тут, що Німеччина і Франція очолюють групу більшості країн ЄС, які наполягають на тому, що без звільнення Юлії Тимошенко не може бути підписана угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам на початку тижня в Люксембурзі, що його місія разом із міністрами закордонних справ Литви, Нідерландів та Данії до Києва цього тижня полягає в переконанні керівництва України прискорити реформи з метою успішного підписання угоди з ЄС. Польська газета «Виборча» також інформує. Сікорський не заперечував, що європейська делегація цікавитиметься у президента України Віктора Януковича можливістю звільнення Юлії Тимошенко. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує про міжнародний літературний форум у Берліні під гаслом «Русь, куда чвалаєш ти», що взяти з відомого твору Миколи Гоголя «Мертві душі». Учасниками його стали письменники з Росії, України, Польщі, Німеччини, Литви, Латвії. Організаторів цього форуму серйозно хвилює кардинальне питання майбутнього такого великого сусіда Європи, як Росія. Як наголосила тут Інго Шульце, письменниця з Дрездена, Росія для німців – це більше, аніж адміністрація Путіна. Письменники з Польщі, Литви, Латвії вели мову про страхи перед нинішньою Росією, про сподівання майбутніх позитивних змін у цій країні. Юрко Прохаську з України, публіцист і перекладач, порівняв Росію на цьому форумі зі змішаною істотою, котра могла б перетворитися, як у казці, з монстра у солов'я. Ця двоїстість Росії не є дивною для українців, каже Прохаську, і додає: «Мій останній страх той, що Росія стане доброю. Що ж будемо робити тоді? З цим рухнула б одна з найважливіших опор нашого власного уявного образу». Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. І далі ви зможете почути. НАТО непокоїть становище в Сирії. Навіщо Україні закон про місцевий референдум?
Постає питання, що виносити на референдум? Про податки говорити не можна, про бюджет не можна говорити. Єдине, можливо, про недовіру сільському голові.
У сербській православній церкві сексуальний скандал.
Єпископ пропонував мені, щоб я використав школу, де я викладав природничі науки, щоб звідти постачати йому дітей, навіть 10-річного віку.
І про це за хвильку.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У штаб-квартирі НАТО сьогодні відбулася традиційна весняна зустріч міністрів закордонних справ 28 держав-союзниць. Тероризм і екстремізм на півночі Африки, неконтрольований обіг зброї та кровопролиття у Сирії та можливість поширення небезпеки на сусідні країни. Ці та інші питання були в центрі уваги учасників зустрічі. Окреме місце на переговорах дипломатів зайняв діалог із представниками уряду Росії щодо питань глобальної безпеки, включно із системами ПРО, Північною Кореєю та Афганістаном. Участь у засіданні країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані також взяв представник України. Детальніше розповість із Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Тоді як НАТО і його партнери наполягають на політичному вирішенні конфлікту між владою Сирії та повстанцями, у Лондоні та Парижі вже давно хочуть допомогти скинути владу Башара Аль-Асада, частково знявши ембарго на постачання зброї для допомоги тим, що протистоять авторитарному режимові. Вчора Євросоюз послабив нафтові обмеження, дозволивши їх продаж із територій, контрольованих повстанцями. Сьогодні голова НАТО висловив особливе занепокоєння через небезпеку поширення конфлікту в усьому регіоні, зокрема із союзницею Альянсу Туреччиною. Тому Альянс залишається у повній готовності.
Ми надзвичайно занепокоєні використанням балістичних ракет в Сирії та можливого застосування режимом Асада хімічної зброї. НАТО не кличуть відігравати роль у цьому конфлікті, але якщо ці виклики залишатимуться без вирішення, то вони можуть прямо вплинути на нашу власну безпеку. Отже, ми залишаємося крайньо уважними.
Заявив Андерс Фог Расмусен, нагадуючи, що його військово-політичний союз у разі небезпеки для однієї з держав-членів, таким як Туреччина, буде змушений відреагувати. Чільні дипломати держав Північно-Атлантичного союзу також вели мову про Афганістан, а саме про проблеми передачі після 2014 року Національним силам безпеки повного контролю та відповідальності за стан в цій країні. Зокрема, у центрі уваги було питання, як забезпечити прозоре та стабільне функціонування трастового фонду, з якого в майбутньому фінансуватимуться афганські сили безпеки. Голова місії України при НАТО Ігор Долгов, який брав участь у засіданні країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, каже, що Україна, як партнер Альянсу, взяла на себе зобов'язання з 2015 року виділяти до цього фонду 500 тисяч доларів протягом трьох років. Крім цього, українські військові продовжуватимуть підтримку, надавати експертну допомогу і проводити вишкіл сил безпеки Афганістану.
Сьогодні там у нас де-факто є 28 військовослужбовців. Поки що це ті рамки, в яких ми діємо. Будуть пропозиції, буде потреба в українських фахівцях і відповідні звернення, в Україні будуть розглядатися інші можливості. Де потрібні наші фахівці? Передусім, це ті, які вже зараз діють і будуть продовжувати працювати. Знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Раз. Медики міської. Два. Це важливо не тільки для контингенту, але і для місцевого цивільного населення. Інструктори з гелікоптерів. Три.
Заявив посол України при НАТО Ігор Долгов. І продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Радник президента України, голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Марина Ставнійчук заявила, що ухвалення закону про місцевий референдум є безумовним пріоритетом як для влади, так і для політичних сил та громадськості. З набуттям чинності закону про всеукраїнський референдум територіальні громади не мають можливості не те, що на проведення, а й ініціювання місцевих плебісцитів. Навіщо потрібен закон про місцевий референдум? Чи може він вирішити проблеми місцевих громад? Про це наша колега Інна Кузнецова сьогодні розпитувала директора Інституту громадянського суспільства Анатолія Ткачука та голову Харківської облради, президента Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад Сергія Чернова.
Законопроектами, що стосуються розвитку місцевого самоврядування, вони повинні дати змогу змінити суспільство, зробити його більш активнішою і спроможнішим. Це як перший крок, треба створити умови, але безумовно повинен відбуватися постійний діалог влади і громадськості, бо 70 чи 80, скільки б ми років не рахували до сьогоднішнього дня, ну, громадянське суспільство наше, значить, таке живе своїм життям, моя хата з краю, і для того, щоб все це змінити, для того, щоб залучити громадян до участі в державних справах, треба змінити і ментальність, мабуть, і покоління зміняться, і психологія зміниться.
Але ж не законом. Пане Ткачук, ви якось порівнювали закон про місцевий референдум з гарматою, так? Наскільки от ризики?
Ну, я хочу сказати, от що, таку річ.
Чого більше?
Для мене завжди важлива мета. Яка мета прийняття того чи іншого нормативного акту? Яка мета прийняття закону про референдум? Марина Іванівна тут сказала класну річ. Сьогодні немає правового регулювання, тому має бути закон. Ну, можливо, і так. Але закон заради того, щоб він був, я думаю, що це завеликі витрати ресурсів на нього. Тому що питання, що буде вирішувати місцевий референдум? У місцевого самоврядування забрали право надання дозволів на будівництво, забрали погодження будівництва за межами населених пунктів, забрали прийняття об'єктів у будівництво. У сільських територіях забрали школи, забрали медицину. Тоді постає питання, що виносити на референдум? Тим паче, що про податки говорити не можна, про бюджет не можна говорити на референдумі. Тобто на референдум винести питання єдине, можливо, про недовіру сільському голові, чи міському, чи міській раді. Чи буде результат? Складно сказати. Я хотів би сказати інше, що комітету зараз дуже важливо налагодити відслідковування проєктів, які зараз масово реєструються депутатами, з такими дуже безобідними назвами, які фактично продовжують вимивання повноважень місцевого самоврядування і зменшення участі громадськості у процедурах.
Продовження розмови у відеозаписі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Лінія з переробки батарейок на Львівському державному заводі «Аргентум» працює лише пару днів на тиждень через відсутність сировини. Тим часом в Україні немає системи збору та утилізації відпрацьованих елементів живлення, тому левова частка використаних батарейок викидається і забруднює довкілля. Чому так? Детальніше розповість зі Львова Галина Терещук.
На сьогодні переробка батареїв – збиткова справа. За рік роботи Львівського заводу «Аргентум» зібрали близько 3 тонн відпрацьованих елементів живлення. І це при тому, що лише протягом одного дня в Україні їх продають утричі більше. У Львові є кілька місць, де встановлені скриньки для збору вживаних батарейок. Зокрема, в освітніх закладах, кількох крамницях. Першим став магазин у центрі міста «Батарейка». Спочатку продавцям доводилося пояснювати людям, що кожен викинутий у смітник елемент живлення забруднює 400 літрів води або ж 200 квадратних метрів ґрунту.
Коли вони впадають на смітник, під дією атмосфери вони розкладаються і відповідно ті елементи, які в них, попадають в ґрунти, в воду, що пізніше потрапляє в організм людей. Це можуть бути важкі метали, манган, цинк, кислоти.
Розповідає хімік за фахом Христина Тисак. Найбільша проблема навіть не у тому, що люди не усвідомлюють рівень екологічної небезпеки, а у тому, що не знають, куди треба віднести використані батарейки, зауважує директор інноваційного центру «Аргентум» Тарас Когут.
Якщо людині створити умови, куди передати батарейки, то я думаю, що дуже багато підприємців відгукнуться. Близно я це бачу таким чином, що, в принципі, як і в цілому світі, відповідальність за ті предмети вжитку, які постачає постачальник на ринок, має нести сам постачальник.
Для прикладу, в сусідній Польщі налагоджена система збору старих батарейок за кошти Європейського Союзу. Там скрізь встановлені скриньки і сировину перевозять у Німеччину на сортувальний завод. Європейські виробники і постачальники батарейок закладають кошти в ціну елементів живлення на їхню утилізацію. На львівському заводі «Аргентум», для якого утилізація батарейок не є основною діяльністю, переробкою елементів живлення займаються двоє людей. Через брак сировини лінію запускають лише кілька днів на тиждень. Сьогодні на складі зберігається 2 тонни батарейок, які можна переробити за 2 тижні. Україні потрібні кілька заводів з утилізації батарейок, і будувати їх краще за містом, радять екологи. Львів'яни ж готові поділитися технологіями та досвідом, але спершу закликають усі зацікавлені сторони сісти за круглий стіл, щоб налагодити систему збору і перевезення вживаних батарейок. Старі елементи живлення збирають по багатьох українських містах. Зокрема, почали це робити вже й у столиці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про те, як врятувати Україну від сміття, ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
В результаті сексуального скандалу сербській православній церкві довелося відправляти у відставку 74-річного єпископа, якого звинувачують в оргіях за участю малолітніх дівчат і хлопців. Останньою краплею у рішенні сербського патріарха була публікація відео, на якому можна було впізнати впливового єпископа, який займався сексом з молодими чоловіками. І про це детальніше Марія Щур.
За рішенням Священного Синоду Сербської Православної Церкви у відставку пішов єпископ Тузлинський і Зворницький, що у Боснії і Герцеговині, Василіє Качавенда. Колишній студент факультету теології Боян Йованович говорить, що єпископ особисто вимагав від нього постачати для нього та інших священиків молодих хлопців.
Єпископ пропонував мені, щоб я використав школу, де я викладав природничі науки, щоб звідти постачати йому дітей, навіть 10-річного віку. Але, звичайно, я відмовився. Я також був свідком, коли настоятелі інших монастирів приводили з собою студентів богослов'я, щоб вони провели ніч з єпископом. Одного разу вранці один із них зателефонував мені і попросив мене відкрити кімнату єпископа, щоб він міг забрати свої речі. Я сказав, а що твої речі роблять у номері єпископа? Він сказав, та нічого, не прикидайся дурним, ніби ти нічого не знаєш.
Перші чутки про дивний стиль життя єпископа поповзли після того, як у 2010 році з'явилася його фотографія разом із відомою белградською стриптизеркою Деян Нестрович, яка потім визнала, що мала інтимні стосунки з єпископом Василієм. Невдовзі сербська газета «Блік» повідомила, що має у своєму розпорядженні порнографічні відеоматеріали, на яких знято єпископа Качавенду. Пізніше відеокліпи із цих стрічок розповсюдили в інтернеті. Адвокат Душко Томич, який зібрав інформацію про сексуальні зловживання єпископа, говорить, що і уявити собі не міг, що людина на високій церковній і на багатьох світських посадах може займатися такими речами.
Коли я прочитав інформацію і свідчення людей, яких він скривдив, я як православний віруючий був вражений тим, що така людина продовжує перебувати в центрі громадського життя. Єпископ Качавенда став політиком. Не треба забувати, що він ще є і генералом сербської армії, і особистим приятелем президента Республіки Сербської Мілорада Додіка і багатьох впливових бізнесменів. Усі вони тепер мають проблеми.
Тим часом єпископ Качавенда відкидає звинувачення і погрожує подати до суду на людей, які його обмовляють. А в церкві прокоментували, що він подав у відставку через стан здоров'я. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні відзначають Міжнародний день книги. Нині дизайн обкладинок є ледь не окремим видом мистецтва, а дизайнери переконані, що хороше оформлення продає навіть погану літературу. Більше про це ми розповімо о 21-й годині, а зараз почуємо думку киян про їхню улюблену українську книгу.
Поезія Костенко-Ліна. Більшість збірники за Україну, її душа болить. Просто лірика.
Собор Олеся Гончара. Коли був заборонений?
71-й, 76-й, тоді, коли була найбільша реакція в Києві. Не купляв його в магазині, а з рук руку передавав. Загрозу відчував, щоб не попастися. Цей собор живий, ще й буде жити. Цебто суть в тому, що нищення української культури коїли більшовики, ще і зараз має місце.
Мабуть, землялися українки. Актуальні питання, які на сьогодення теж досить такі хвилюючі. Про що боротьба за землю? Боротьба між своїми рідними за ту ж саму землю.
Андрухович, Москвіада. Ілюзія про життя в Москві. Ну, мабуть, такою своєю фантасмагорією і альтернативною реальністю, яка перепітається з дійсністю.
Кобзар. Бо я поважаю і люблю Шевченка. Гарні випускає свої роздуми. Владика, Любомир Гузар. Три дороги прочитати варто. Про життя, про те, як ми живемо, відношення між нами які.
І це говорили перехожі у Києві сьогодні у Міжнародний день книги. Ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші передачі.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.57.